podcast fra NRK.
Se for deg at du på matbutikken for å kjøpe middag, og du leiter og leiter i hylla, fordi du har lyst til å kjøpe noe som klimavennlig, bra for helsa, køster som passer masse, og på tøppen til alt så skal dyra helst ha levd et godt liv. Skal vi tenke sånn, eller skal vi bare kjøpe det man har lyst på? Vi skal prøve å finne svaret på hvordan vi kan handle på best mulig måte sammen med dagens trio her i Etikketaten. Einar Duinger Bøhn fra Universitetet i Agder, filosofen som har fast plass, som har alltid en filosofstol her i Etikketaten, sammen med Sofie Frøysås, som lærer, komiker, forfatter, mange titler. Jonas Skybakmoen, som kommentator i Adresseavisa, og også musiker, kjent fra Stjernekamp, blant annet. Ok, Einar, det er utrolig masse informasjon som tilgjengelig for oss om hva som bra for oss og bra for miljøet rundt oss. Hvordan skal vi gjøre med all denne informasjonen egentlig?
Nei, du skal gjøre så godt du kan. Det et kjedelig svaret. Altså, av og til har jeg lyst til å slå noen. Er det greit å gjøre det av og til? Ikke sant? Svaret nei. Det er ikke greit å slå noen. Og det samme gjelder, kan jeg få handle uetisk mat? Bare fordi jeg har litt lyst, så er jo svaret egentlig nei. Slik at egentlig så er jo, bør du handle det du bør handle, ikke det du har lyst på. Slik at vi alle har lyst på mye rart hele tiden, og det vi må lure på og jobbe med og prøve å forstå er jo om det vi har lyst på er bra. Men, dette er jo et normativt spørsmål, ikke sant? Hva bør vi gjøre? Det er jo ikke hva vi faktisk gjør, for faktisk handler vi masse uetisk rett som det er. Innerst inne så vet vi jo at det er galt. Så jeg, egentlig er det sånn, kan vi ikke bare, det vi har lyst til er bare at noen skal gi oss et frikort og gjøre noe gærent. Og sånn sett så er det sånn, ja, av og til kan vi kanskje slå en dårlig løgn og litt sånn, men vi burde jo ikke gjøre det. Men av og til gjør vi det, og det kan være deilig og føles godt å gjøre det og bare slippe løs lyster og sånn. Men vi burde jo ikke gjøre det.
Sofie, hva gir du med all denne kunnskapen du har om helse, klima og miljø når du skal ha mat?
Jeg må bare si at mobilen min lagde lyd, det hørte dere sikkert.
Ja, det
jeg beklager for det.
Når jeg sier noe, så gjør jeg ingenting annet enn min egen stemme.
Det er bra. Jo, jeg synes det er et interessant spørsmål, fordi at, jeg må først bare si at jeg er veldig for forbrukermakt. Altså, det er jo demokratisk viktig. Heier veldig på det. Men jeg synes nok ofte at det er litt for mye fokus på nettopp forbrukernes ansvar. Jeg synes vi legger for lite press på politikerne. Altså, de voksne. Og jeg synes vi burde ha mye mer voksenkjeft når det gjelder nettopp klimakamp. Og jeg skulle ønske at vi hadde samme tilnærming til klimakampen, eller det grønne skiftet, som under covid. Altså, da var det jo pressekonferanser og liksom velmenende voksenkjeft. Og da klarte vi det. Altså, da fikk vi til dugnad. Og vi må aldri glemme at politikerne våre fikk oss til å ikke dra på hytta. Altså, det er jo helt utrolig.
Men en som pirker i hva det her politikerne driver med, det er jo du kommentator, Jonas Skybakmoen. Hva tenker du da om forbrukeransvaret vi har versus politikerne sitt ansvar?
Nei, jeg tenker jo helt klart at politikerne har et ansvar for hva slags mat vi har i butikken. Og de har et ansvar for hvordan den maten er laget, hvem som tjener penger på den, og hvordan dyrene har hatt det. Og om den er bra for oss, helsemessig. Og så anerkjenner jeg på en måte også forbrukeransvar, men har jo selvfølgelig det, altså jeg er enig med Einar her altså, men altså selvfølgelig bør vi ikke kjøpe kjøtt fra en gris som har hatt det helt for jævlig liksom.
Men hva gjør du selv da? Kjøper du ting du ikke vet helt om er liksom etisk innenfor?
Jeg fikk skikkelig kjeft av kona en gang når jeg kom hjem med sånn superbillig entrecote-biff fra Coop, som er produsert i Tyskland, sikkert i en sånn industrifjøs der. For det var det billigste biffen jeg har sett i hele mitt liv, og det fikk jeg også veldig lyst på av flere grunner. Det var, kostet ingenting. Og etter det så ble jeg litt sånn tenksom, kan du si, og så har vi flyttet til bygda, og vi har fått høna. Så nå har jeg faktisk ikke spist kylling på et år, fordi norske høns har det helt for jævlig, rett og slett. Altså det er de hønserasene som er tillatt nå, og som drives mest oppdrett på, det er sånne hurtigvoksende turbo-monster-kyllinger som tipper forover hvis de prøver å gå. Og sånn vil ikke at mine høner skal ha det. Så derfor har jeg droppet det. Det har ikke blitt noe cæsarsalat på et år.
Kan jeg slenge på en ting? Altså, fordi jeg jo enig i at det veldig mye ansvar som hviler på politikerne og mattilsynet og alle disse som opererer med liksom, råd og alt som er. Det er helt enig. Men det er også veldig viktig og to ting. Og det ene er jo ikke, som jeg ofte merker, da, at man skyver ansvaret over på politikerne igjen. Mm. For da deltar vi i samme game som det de gjør. Bare skyver ansvaret over på noen andre. Altså, det er du som står og betaler til syvende og sist i kassa. Og hvis du vet at det var den billigste biffen, og du vet at den er produsert i en bedriten bedrift i Tyskland, og du kjøper den fordi den var billig, så kan du ikke si, ja, men det er politikernes skyld.
altså, nei, jeg er helt
enig. Så forbrukeransvaret er jo til syvende og sist den makten vi har til å ikke kjøpe, og hvis ingen kjøper det, så selger de ikke mer. Mm. Altså, så enkelt er det. Og det er veldig vanskelig å bryte ut av de mønsterne, men det er en vekselvirkning som må til, ikke sant? Så politikerne må gjøre så godt de kan, og få til at det er for ansvarlig og sånn, og så må vi også ta ansvar. Og det er veldig vanskelig å vite, og det er veldig mye informasjon, og du må sette deg inn i, og vi kan jo ikke sette oss inn i absolutt alle matvarer, og alle næringskjeder, og alle kausale kjeder tilbake hvor det kommer fra. Så vi må følge råd, og stole på det til en viss grad, men det er jo veldig ofte du vet hva du driver med i butikken nå. Du kan kjøpe egg liksom fra en lokal frittgående høns, ikke fra en masseprodusert eggefabrikk. Altså, det er veldig enkle ting du også kan gjøre. Så jeg tror det er litt sånn, det er viktig ikke unnskylde seg her, Frøysa.
Nei, men problemet er, jeg er uenig i at politikerne gjør så godt de kan.
Ja, det er jeg helt
enig. Den kan vi stryke, tenker jeg. Og så tenker jeg at...
De burde gjøre så godt de kan.
Ja, og så er det jo et problem at den der grusomme biffen eller entrekåen fra Coop er jo mye billigere. Mm. Enn en ordentlig dyrevelferd, altså, altså hva heter det, produksjoner som du ønsker, eller lokale bønder for eksempel, da, som du ønsker å støtte. Det er jo det beste, det vet jo alle, men så er det jo om lommeboka tillater det.
Ja, nei, jeg er enig.
Og så synes jeg nok at generelt når vi snakker om å ta gode klimavalg, så synes jeg ofte at det blir veldig sånn, unyansert, at enten så skal du gjøre alt riktig, eller så gir du flatt faen, liksom. Og det også irriterer meg at det er en sånn, det er nærmest sånn at hvis du har sagt at du, hvis du er uttalt opptatt av å ta grønne valg, da, så er det akkurat som at du må gjøre alt riktig, ikke sant? Eller hvis du da, i andre enden, har aldri sagt at du bryr deg, så har du liksom free pass til å gjøre akkurat hva du vil. Mm. Så det er jo noe med at hvis alle tar litt bedre valg, så selvfølgelig så hjelper det. Og det er jo ikke sånn at vi er helt hodeløse når vi står der i butikken.
Men jeg er jo helt enig til politikerne. Må
noen er det da.
Ja, men politikerne må jo og bør jo sponse den gode maten, ikke sant? Altså de bør gjøre så den etisk forsvarlig maten blir billigere. For det er jo et problem hvis du har lite penger, og så er den billigste biffen den verste etisk
nettopp
sett, så har du et dilemma, ikke sant? For skal du la være å spise da? Altså, så det er et dilemma det der, at politikerne må tilrettelegge for at den gode maten blir lettere og billigere tilgjengelig.
Og det viser også forskningen av den danske professor som har sammenlignet det her med rett kjøtt og røyking. Den offentlige debatten, den har så lite effekt på vanene våre. Det eneste som har effekt på hvor vi kjøper, det er pris.
Ja.
Så lenge den billige maten er den uetiske, vi kjøper den uansett. Mm. Mens den her lokalt produserte biffen, den kjøper med i mye mindre grad at det blir en luksusvare å være etisk.
Men det er viktig å tenke på her, spørsmålet er hva vi faktisk gjør, ikke sant? Så vi kjøper faktisk bare det billigste. Så det enkleste reguleringsmiddelet er jo avgifter. Så du gjør det dyrt, det du ikke vil folk skal kjøpe. Det funker. Men spørsmålet her var jo, hva burde vi gjøre?
Man burde bli rik, og så burde man handle deretter. Ja. Det burde man jo. Ja. Og så vet vi alle at man burde liksom eie seg for å leie, og så burde man ha en PT, og så burde man spise sunt da. Så det burde man gjøre.
Det er det man burde.
Men er det ikke veldig snodig at vi, altså vi har jo hørt...
det er mitt råd da.
Ja, for nå er vi veldig liksom inn på klima- og miljøsporet, men vi kan jo også følge helsesporet, og det finnes jo billig og sunn mat også, og vi vet jo at rødt kjøtt, det er ikke bra for helsa vår, det er ikke bra for klimaet. Likevel, så et vi like masse rødt kjøtt nå som vi gjorde for 15 år siden. Mm. Hvorfor, Jonas, er vi ikke bare lydhøre og skjønner sånn, ok, men da går det for bønner og linser i større grad da?
Nei, altså, si det. Nå har det jo kommet en sånn underskog av folk som mener at statens helseråd er bare Visvas også da. Mm. Altså det har blitt en greie blant mange, tror jeg. Og si at kjøtt, det jo det beste man kan spise. Mm. Og man må drikke rå melk rett fra djuret, omtrent. Og ha i seg vanlig meierismør. Så i den sånn informasjonsstrømmen der med liksom statens helseråd på en side og alt som foregår på sosiale medier på den andre, så er det jo lett å bli veldig forvirret da. Mm. Så det kan jo være en grunn til at folk fortsetter med dårlige vaner, jeg vet ikke. Men så vi må jo ikke på en måte underspille at kjøtt er veldig godt. Altså det er dritgodt. Og så hjelper jo selvfølgelig masse hvis den grisen du spiser har hatt det bra. Altså hvis man, jeg tenker nesten at nå er jeg sånn nyinnflytter på bygda, så er jeg sånn nyfrelst distrikts- og bygdefyr har blitt de siste tre årene. Jeg tenker nesten at folk må ha litt mer sånn nærkontakt med hvordan maten i Norge blir produsert. Altså må ut på bygda en, i hvert fall en helg i året liksom, for å se hva, altså, hva det er som foregår i landbruket og hvordan maten vår blir lagd. Da tror jeg folk også får en høyere bevissthet rundt hva de har i seg. Da. Mm. For hvis du bor i, sånn som når jeg bodde på Sagene i sentrum av Oslo, så ja, det så jo ikke i ku, jeg så jo ikke en person over 50 år heller, for så vidt. Så liksom, hvilket forhold hadde jeg da til hvordan maten ble produsert, annet enn det jeg leste i aviser? Mm. Lite forhold til det. Mm. Så folk må flytte seg ut på bygda for å se hva som foregår, tenker jeg.
Jeg er så enig, fordi du ser jo hva som skjer med folk på farmen. Altså, de hylgriner jo når daggrås skal slaktes, selv om de spiser baconpølse på vei til farmen. Så jeg er helt, helt enig.
Ja. Men altså, her tror jeg det er lurt å tenke litt sånn eksponeringsterapi. Altså, fordi jeg tror hvis du begynner, det er veldig vanskelig informasjonskrigen, informasjonsstrømmen som kommer, ikke sant? Rødt kjøtt er usunt en uke, og så er det sunt neste uke. Så, disse rådene har jo også variert mye de siste 20-30 årene, hva som er sunt og ikke, sånn faktisk fra helsetilsynet også. Så det varierer mye, og da mister man litt sånn tillit om å prøve å finne. Jeg tror eksponeringsterapi er bra, fordi da mener jeg som følger, hvis du begynner å bare tenke litt over hva du handler, og hva du spiser, og hvordan det lages, og hvor du kommer fra, så gir det faktisk veldig mye mening å spise et godt måltid. Altså, du opplever måltidet så mye bedre når du er litt bevisst hva du dytter i deg. Mm-hmm. Og det tror jeg er veldig viktig å begynne med litt sånn eksponeringsterapi. Altså, hvis du begynner sånn, jeg skal tenke over hva slags mjølk jeg kjøper i butikken. Ok, det skal jeg tenke over. Og så skal jeg tenke over at jeg faktisk ikke strekker hånda mi helt innerst i mjølkeskapet for å ta den som har lengst holdbarhet, så butikken må kaste mer melk. Det skal jeg begynne å tenke på. Jeg skal ta den som har minst holdbarhet, fordi jeg drikker den opp uansett i tide før den blir sur. Mm. Og så begynner du å tenke litt sånn. Og når mjølka di blir gammel, så bruker du den i kaffen lenge etterpå, og så kan du bake brød med den til slutt. Ikke sant? Hvis du begynner å tenke litt sånn, så tror jeg du tar litt forbrukeransvar, samtidig som du kommer til, det er mitt råd som filosof til hele Norges befolkning, du kommer til å oppleve det som litt mer meningsfullt. Mm. Kommer til å oppleve livet som litt bedre, og du kommer til å oppleve deg selv som litt bedre, og du kommer til å føle deg litt bedre. Ja. Når du drikker og spiser mat som du vet er relativt trygg på, ikke er helt hårreisende umorask.
Og så kan min oppfordring som komiker være å stemme på de politikerne som har veldig klare visjoner for hva de skal gjøre for å få til dette grønne skiftet, legge press på politikerne. Fra et komikerperspektiv. Og filosof da. Er ikke det ubeskyttet titel? Kan jeg også være filosof?
Ja, jeg tror kanskje. Du kan ikke være en ekte filosof.
Ja, ok da.
Men hva tenker du da, Sofie, når du liksom først og fremst nevner politikerne når vi kommer til hvor bør vi handle på matbutikken? Altså, det har jo vært for eksempel en del dokumentarer rundt avokado bransjen, som er kanskje det minst, så langt unna fair trade som du sem, og ikke er det godt for klima og miljø heller. Kjøper du avokado likevel, eller Sofie? Eller?
Det er veldig sjeldent. For jeg er jo selv bevisst på hva jeg handler, veldig opptatt av å handle økologisk, for eksempel. Det var ikke jeg så opptatt av før, men jeg har blitt mye mer bevisst på det. Kanskje det, jeg vet ikke om det er det eksponeringsterapi, men at jeg er veldig sånn bevisst på mikrovalgene jeg tar. Da. Mm. Så jeg tror ikke det er noen motsetning mellom å være bevisst på det, altså bruke forbrukermakten sin, og det å forvente mer fra myndighetene.
Men all den her informasjonen som er rundt oss, Jonas, hvor man ser plikt har med til å lese oss opp og sette oss inn i ting?
Nei, altså, man har jo som et voksent menneske i et moderne samfunn en slags plikt til å følge med litt på hva som skjer i verden, tenker jeg. Men altså, alle som handler mat i butikken må ikke være kostholdseksperter, liksom. Jeg skjønner jo veldig godt at det man plukker med seg, det er, liksom, det er jo en refleksjon av hva slags utvalg som finnes. Altså, hvis det finnes en biff som er superbillig, da, så tar man kanskje den, ikke sant?
Men, og får kjeft av kona?
Nei, ja, det er kanskje bare i mitt tilfelle. Da. Men jeg mener jo at folk har jo et slags ansvar for å ha litt peiling på hva de stapper i seg. Sånn må det jo være.
Så hvor blir det til middag da?
Jeg blir ikke kylling i hvert fall.
Ikke noe broiler på tallerken?
Nei, ikke i dag.
Men det er jo også et valg å ikke spise den biffen, ikke sant? Altså, samme med billene der, så kan du spise noe annet. Det billigste er ofte ikke det eneste du kan spise. Så det er litt sånn, det er litt lett, synes jeg da. Kanskje jeg legger litt veldig mye ansvar på forbrukeren, men jeg synes det er litt unnskyldende av og til. Det er bare sånn, ja, men det var jo så billig, eller det var det eneste, eller det er ikke det eneste. Altså, du kan spise noe annet, og du må ikke ha biff hver lørdag heller, eller flere ganger i uka, ikke sant? Kyllingforbruket nå, for eksempel, er jo helt ekstremt høyt i forhold til når jeg var barn. Slik at, og den smaker jo ingenting lenger. Det er bare vannet ut hele greia. Så det er jo ikke sånn at vi må ha det forbruket. Vi kan spise kjøtt liksom en eller to ganger i uka, så kan vi drikke litt mindre melk, og så vi må ikke ha så mye, da, som man går i sånn mønster og tror at vi ikke kommer ut av det. Du kommer ut av det, bare gjør noe annet.
Poenget med, vi må bare redusere det, alle sammen. Hvis vi gjør litt, så selvfølgelig hjelper det.
Og folk har, ifølge undersøkelser, i hvert fall gode intensjoner, da, så spørs det om folk handler på det her intensjonene, men Cicero har kommet frem til i sin årlige klimaundersøkelse at litt over 80% sier at det er veldig eller ganske viktig at maten de et er produsert med høy standard for dyrevelferd. Så det er noe å ta med seg, så får man håpe at de følger Etikketaten sin oppfordring på å faktisk handle da, på de her gode etiske intensjonene som de har. Ok, da får vi se da. Er det ingenting å finne i skåpet ditt på kjøkkenet, Einar, som er ikke økologisk, ikke fair trade? Er det liksom, er alt bare fryd og gammel?
Ja, altså for det første, jeg er ikke så opptatt av at det skal være økologisk nødvendigvis, faktisk. Nei. Men det er en del sånne... Nei, det er sikkert ikke det. Men jeg prøver for eksempel å spise bare vilt kjøtt.
Ja, skjønner.
Ikke masseprodusert. Men melka er kanskje det jeg er mest bevisst på, faktisk. Altså det å bruke gammel melk, det å bruke opp all melka, det å ikke stikke hånda langt inn i melkskapet for å ta den som holder lengst, sånn at butikken må kaste mer melk. Sånne ting. Og det føles ganske bra. Jeg anbefaler å prøve det.
For det som er litt hardt med å sette så, være så streng her i Etikketaten, at folk følger med på det på matbutikken, vet du, Einar. Så nå må du følge
egen. Jeg har skrivet om det med mjølka i en avis en gang, og etter det så i lokalt da. Og etter det så er liksom alle bare nede på butikken og sånn, hei, Einar, og så bare sånn, ja, hvilke melk skal du ta? Så du legger jo hodet på åkestappen når du moraliserer veldig.
Sofie Frøysa, Jonas Skybakmon og Einar Duengebøen var det altså som satt her i Etikketaten nå sammen med meg, som heter Kjersti Anderdal Bakken, og det var Hege Strømsnes som var produsent. Og du må gjerne ta og følges i appen NRK Radio da. Da får du beskjed om når det kommer ut en ny episode, og du kan skrive til oss også hvis du har ris eller ros eller tips.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.